Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da Srbija traži kupca za željezaru Smederevo. Ekonomist Aleksandar Stefanović kaže da nije optimist.
Oni su imali najozbiljniju firmu na svijetu, vjerovatno, koja je vodila to, i ako oni nisu uspjeli da pronađu nekoga ko mi bi to prodali, bojim se da naša vlada ne može da uradi to ni na koji način, osim da mi građani Srbije to platimo.
Bosansko-hercegovačku ekonomiju zapljusnuo novi val stečajeva i nezaposlenosti.
Za sve dublju ekonomsku krizu građani krive političke elite u BiH i sve ih više nazivaju antisocijaldemokratima.
Nije tajna da se u sivoj ekonomiji vrte veliki novci, ali vlada u Podgorici se tek sada toga sjetila.
Umjesto da se sivoj ekonomiji stalo na put još po ukidanju međunarodnih sankcija 90-ih, vlada Crne Gore je do sada ležerno tolerisala ovu štetnu pojavu i u kojoj po određenim procjenama leži potencijal od oko 600 miliona eura.
Možete čuti priču o Josefu Hajmanu, koji je među rijetkima preživio brodolom Titanika. Njegov unuk Richard o svom djedu nam je rekao:
on je zaista bio poznata osoba u Manchesteru zbog toga što je preživio. Nije mnogo ljudi uspjelo da preživi i vrati se u Englesku. Ljudi na ulici pokazivali su prstom na njega i uzvikivali: to je čovjek s Titanika.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije objavila je javni poziv za pronalaženje strateškog partnera za željezaru Smederevo. Nakon što je vlada ovu čeličanu od američkog US Steela u januaru kupila za 1 dolar, ovo je prvi pokušaj da se ponovno privatizira smederevski gigant. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Za Železaru Smederevo, jedno od najvažnijih preduzeća domaće privrede, Srbija traži proizvođača rude koji ima veliku imovinu. Vlada je navela da se na tender mogu javiti kompanije koje se već bave eksploatacijom ruda metala, proizvodnjom sirovog gvožđa, koksa, čelika ili ferolegure. Uslov je i to da je zainteresovana firma prošle godine ostvarila prihod od bar milijardu evra, te da joj imovina vredi najmanje milijardu i po. Aleksandar Vlahović, član odbora za privatizaciju Skupštine Srbije, rekao je za naš program da je optimista.
Siguran sam da je privatizacija i tu uspješna privatizacija Smederevske železare moguća, pogotovo imajući u vidu da su prethodni vlasnici investirali značajnu količinu novca za pre svega ekološko sređivanje i tehničko-tehnološko utezanje fabrike. Bilo bi dobro da na tenderu pre svega učestvuju strateški partneri, dakle oni koji imaju svoje rudnike ili dostupnost rudi gvožđa i sa druge strane koksa. Koliko pak to nije moguće, sigurno da je u ovom trenutku za Smederevsku železaru jako važno makar da ima strateškog partnera koji će obezbediti stabilno tržište.
Kao mogući novi investitor u Železaru Smederevo pominje se ukrajinski metalski gigant Donetsk Steel, dok se spekuliše da je za posao zainteresovana jedna velika kompanija iz Kine. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište smatra da su ipak male šanse da Smederevska železara dobije novog vlasnika.
Oni su imali najozbiljniju firmu na svijetu, vjerovatno, koja je vodila to, i ako oni nisu uspjeli da pronađu nekoga ko mi bi to prodali, bojim se da naša vlada ne može da uradi to ni na koji način, osim da mi građani Srbije to platimo kroz ovaj ili one pogodnosti ili različite ili vrste financijskih davanja. I ja vjerujem da opet možemo prodati samo ako dobijemo neki ugovor koji će ličiti na onaj ugovor sa Zastavom, gdje će javnost postati uskraćena u stvari koliko smo mi platili da neko uzme tu željezaru.
Javni poziv za izbor strateškog partnera za Železaru Smederevo biće i direktno dostavljen svim značajnim svjetskim proizvođačima čelika, a rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda je 4. maj ove godine. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, kaže da je teško očekivati da će u tako kratkom roku i teškim uslovima tender uspjeti. Zato je moguće, napominje Bušatlija, da je već postignut dogovor sa nekim od potencijalnih kupaca.
Sa druge strane, ako se ima u vidu da je to jedna vrlo ozbiljna transakcija koja ne može da se savlada u tako kratkom periodu, možda je bliže istini da je to jedan od poteza u predizbornoj kampanji, jer se taj tender zatvara dan prije žutnje predizborne, što može da se iskoristi da pokaže efikasnost i ne znam, fantastične rezultate koje postiže vlada činjenicom da će se 6-7 ponuđača javiti eto baš pred izbore same.
US Steel Srbija, koji se iz posla povukao zbog gubitaka, prema finansijskom izveštaju za 2010. godinu poslovao je sa manjkom od 150 miliona evra, dok je minus do septembra prošle godine bio 73 miliona dolara. Aleksandar Vlahović veruje da uprkos tome Smederevska čeličana ima budućnost.
To zavisi na kraju krajeva i od dugoročnog kretanja cena. Ja sam siguran da će cene na svetskoj berzi u narednom periodu biti u rastućem trendu. S druge strane, treba napraviti detaljnu kalkulaciju i vidjeti gdje se najviše gubi. Čini mi se da u ovom trenutku najveći gubitak se pravi upravo na proizvodima više faze prerade, te prema tome treba se i na taj način orijentisati na proizvodnju hladno i topovaljenih traka.
Brojke pokazuju da je nekadašnji vlasnik američka kompanija US Steel prošle godine koristila tek polovinu kapaciteta Smederevske čeličane, proizvodeći 1,1 milion tona čelika, dok mogućnosti dozvoljavaju 2,2 miliona tona. Ekonomista Aleksandar Stevanović zaključuje da poslovni rezultati ne obećavaju bolje dane za Železaru Smederevo.
Ako vi imate nešto što kada preradi tu rudu ne uspije da pokrije ni troškove rada, a kamoli da ostvari neki profit trenutnim uslovima, onda je bolje da to nešto ne radi. Sad Smederevo mnogo ljudi zavisi od toga, ali ne vidim smisao takvog načina razmišljanja, jer onda šta znači treba cijela Srbija da propadne da bi se u Smederevo ljudima ulivala pogrešna nada da nešto može da opstane.
Od 18.000 zaposlenih u Smederevu, čak trećina radi u Železari ili je poslovno vezana za tu firmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlada Srbije objavila je javni poziv za pronalaženje strateškog partnera za Željezaru Smederevo. Nakon što je vlada ovu čeličanu od američkog US Steela u januaru kupila za 1 dolar, ovo je prvi pokušaj da se ponovno privatizira smederevski gigant. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Sve crnije brojke o nezaposlenima u Bosni i Hercegovini, val stečaja i zatvorenih poduzeća, vijesti su koje zauzimaju prvo mjesto u medijima kao ozbiljna upozorenja. Za sve dublju ekonomsku krizu građani krive političke elite u BiH i sve ih više nazivaju antisocijaldemokratima. Ekonomski analitičari predviđaju da lošu ekonomsku sliku dobrim dijelom mogu popraviti uspješni poslodavci malog i srednjeg poduzetništva. Enver Sarvan, izvršni direktor Nezavisnog biroa za razvoj iz Modriče.
Jer smo uočili da i ono sredstava što se obezbijedi u budžetima nisu naslonjene na strateške planove, nisu naslonjene na programe razvoja, nemaju projektnu bazu, jednostavno mi se pitamo kako uopšte se planiraju ta sredstva i iznosi njihovi, a onda k tome doda da se netransparentno, bez učešća biznisa, bez učešća građana, nevladinih organizacija, kreiraju poticajne mjere i sredstva i da se izdvajaju tolika sredstva, a da su i konkursi javni, natječaji su onako nisu zaokruženi, nisu definisani jasno, ne postoje jasni kriteriji.
A put uspješnom razvoju ekonomije je dobra volja i stvaranje pozitivnih uvjeta poslovanja, a tu se prije svega misli na promjenu porezne politike. Međutim, državni proračun hrani se porezima, a oni koji te poreze plaćaju primorani su u svojim poduzećima stavljati ključ u bravu. Majda Mujanović iz Centra za razvoj poduzetništva Tuzla.
Pa ono što najviše boli današnje poduzetnike, kako smo mi mogli primijeti, jesu strašni poreski nameti od strane države. Ti porezi, umjesto da se novac prikupljen od poreza ponovo koristi za poticaje tim istim preduzećima, on se zapravo koristi upravo za socijalne programe i na taj način ne omogućava reinvestiranje, nego samo, kažemo, smirivanje nekih tenzija, požara i trenutne situacije, a nikako za dugoročni razvoj.
Anita Šimunđa iz udruženja Fontana Banja Luka izražava zabrinutost što vlade nemaju viziju razvoja ekonomije u zemlji, a uspješna vizija je prema njezinom mišljenju upravo razvoj poduzetništva.
Baš smo imali jedan projekat posvećen zapošljavanju osoba sa invaliditetom u radio stanicama i kroz taj projekat smo uspjeli zaposliti 11 lica sa invaliditetom. Izvršili smo pregovore sa radio stanicama u Bosni i Hercegovini. Pokušali smo da im predočimo potencijale koje ta populacija posjeduje u smislu uspješnog obavljanja određenih aktivnosti u radio stanicama za poslove radio novinara, radio voditelja i radio tehničara. Tako da smo kroz jedan ciklus edukacije 20 ljudi iz Republike Srpske osoba sa invaliditetom edukovali za te poslove. Posle smo nakon toga uspjeli da integrišemo u radnu sredinu, u samu radio stanice, i nakon toga su oni bili uključeni u jednu kampanju koja je bila posvećena medijskom programu koji je posvećen zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
Od ukupnog broja gospodarskih poduzeća u Bosni i Hercegovini je 90% malih i srednjih, u kojima radi oko 80% zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Poduzetništvo još uvijek u BiH doživljava ogroman otpor, iako ove brojke govore da će tamo biti najviše upošljavanja. Ekonomski analitičar Bahrija Umihanić nazvao je to antipoduzetničkom klimom u zemlji.
Mi imamo debalans između javne potrošnje i investicija, tako da za investicije ostaje vrlo malo, a u okviru samih programa vlade, sredstva koja se usmjerena na financijsku podršku ili podršku, znači onim aktivnostima koje vode ka financijskoj podršci, su jako skromne. Bosansko-hercegovačka preduzeća imaju ozbiljnih problema u dostizanju unutarnje konkurentnosti, a izlaska, znači, na međunarodno tržište, odnosno da postane međunarodno konkurentna preduzeća.
Posljednjih godina u Bosni i Hercegovini je primjetan razvoj ženskog poduzetništva, i to prije svega kroz nevladin sektor. Ekonomske analize su pokazale da žene svojom upornošću i željom za uspjehom doprinose da se broj zaposlenih žena povećava, a samim time i razvijaju neki zaboravljeni zanati. Žena poduzetnica Mirela Omerović.
Ono što je karakteristično jeste da se sve veći broj žena uključuje u podršku aktivnost u Bosni i Hercegovini, što je naravno hrabrujuće, ali ipak je taj odnos u odnosu na muškarce manji. Također rado je to da žene, dakle, imaju visoka očekivanja rasta svojih biznisa i također da imaju sve veći pristup različitim obukama i treninzima.
Bez obzira na antipoduzetničku klimu i to da svaki dan u zemlji oko 100 ljudi ostaje bez posla, negativne brojke bi se ipak mogle pretvoriti u pozitivne, ukoliko cijela društveno-politička zajednica počne mijenjati politiku djelovanja i poduzetnike počne promatrati kao stvaratelje pravih vrijednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada, pritisnuta praznom kasom iz koje treba namirivati strane povjerioce, sada se sjetila da u sivoj ekonomiji leži značajan fiskalni potencijal. Ministar financija Milorad Katnić u četvrtak je objavio konkretne mjere koje bi trebale sivu ekonomiju svesti na prihvatljivu mjeru, a državi osigurati dodatne pare. Priredio Esad Krcić.
Šverceri akcizne robe, prehrambenih proizvoda i preduzetnici koji ne prijavljuju svoje radnike kvare opšti poslovni ambijent, predstavljaju nelojalnu konkurenciju regularnoj privredi i stvaraju manjak u državnoj kasi. Umjesto da se sivoj ekonomiji stalo na put još po ukidanju međunarodnih sankcija 90-ih, vlada Crne Gore je do sada ležerno tolerisala ovu štetnu pojavu i tek juče usvojila informaciju o suzbijanju sive ekonomije, u kojoj po određenim procjenama leži potencijal od oko 600 miliona eura. Ministar financija Milorad Katnić je nakon sjednice vlade kazao da će se samo boljom kontrolom prometa akciznih proizvoda u državnu kasu sliti 10 miliona eura.
Akcizne markice nisu dovoljno kvaliteta onako kako bismo željeli i nisu kvalitete koji obezbeđuju punu zaštitu da se ne mogu kopirati. Zato ćemo ove godine implementirati i hologramske akcizne markice. Do sada smo imali različite akcizne stope, što je stvaralo motivaciju kod poreskih obveznika da izigravaju sistem.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić se slaže da u sivoj ekonomiji leži značajan potencijal za punjenje budžeta, ali napominje da u nastojanju države da ga iskoristi mogu nastati problemi.
Određene administracije ili administracije zemalja kao što smo mi ne raspolažuje dovoljnim potencijalima za nešto tako, pa je i siva ekonomija direktna posljedica možda nedovoljnog broja često pojedinih službi koje se bave takvim pitanjima. Tako da želim reći da je ipak to mnogo lakše reći nego uraditi, ali u svakom slučaju definitivno stojim na stanovištu da bi pri postojećem stanju stvari daleko značajnije mogao da se puni budžet iz toga što bi se sprečavala siva ekonomija.
Ministar financija Milorad Katnić je juče nakon sjednice vlade rekao da se ne odustaje od pozivanja građana da pri izdavanju fiskalnih računa oni disciplinuju trgovci i ugostitelje, ali da će i država konačno preuzeti kontrolnu funkciju u toj oblasti. Predviđamo uvođenje GPRS sistema koji će omogućiti efikasniju kontrolu mineralnih ulja kroz daljinsko praćenje nivoa goriva u rezervoarima i povezivanje sa crpnim mjestom i registar kasom, a onemogućit će se točenje goriva bez izdavanja fiskalnih računa. Tu je i definisanje graničnih prelaza gdje se mogu izvoziti i uvoziti akcizni proizvodi, te promovisanje i primjena oštrije kaznene politike, objasnio je Katnić, koji je rekao i da u vezi akciznih proizvoda vlada smatra da treba unaprijediti zakonski okvir kroz izmjene zakona o akcizama, kojim će se revidirati akcizna politika za lož ulje i plin koji se koriste za grijanje.
Efikasnija primjena, odnosno kontrola izdavanja fiskalnih računa, bit će jedan od prioriteta i kroz kampanju PDV Tvoj novac, koja je započeta prošle godine, ali i kroz efikasniju kontrolu i kroz kaznenu politiku koja će značiti progresiju u kaznenim mjerama za one obveznike koji krše više puta propise, ali i zatvaranje objekata.
Novo usvojene mjere za suzbijanje sive ekonomije u fokus stavljaju tri oblasti: kontrolu prometa akciznih proizvoda, izdavanje fiskalnih računa i regulisanje tržišta rada, a po mišljenju ministra Katnića najavljene aktivnosti će omogućiti državi da ubire veće prihode, a i unaprijediće fer poslovanje. Regulacija tržišta rada prije svega podrazumijeva prisiljavanje poslodavaca da prijavljuju zaposlene i plaćaju doprinose. Regularan dio privrede međutim ne strahuje od suzbijanja sive ekonomije. Unija poslodavaca je zapravo upućivala najglasnije apele da se stane na put nelegalnom poslovanju, a potpredsjednik Unije poslodavaca Dragiša Boričić kaže da je sivoj ekonomiji zapravo lako stati na put, ali pod uslovom da se to zaista hoće.
Neizdavanje fiskalnih računa, ne možete vi apelovati na način kao što je to radila uprava prihoda, apeluje na građane da budu oni kontrolori tih procesa ubiranja poreza. Dakle, mora se pojačati kontrolni aparat i reši problem. Za mene to je vrlo jednostavna stvar, ali ako se to hoće, ako vi danas imate situaciju prisutnu u gradu da vidite da neko nosi cigarete ili ih prodaje ovako na svijetu tržištu, mislim, to je vam pamet. Imajte u vidu još jednu stvar, da na Tuškoj pijaci se obavlja, iako su uvedene neke registre, kad se obavlja znatni dio prometa koji je jednakomjeran, na primjer, dnevnom prometu sistema Delta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na portalu jednog bosansko-hercegovačkog oglasnika našao se i onaj o prodaji sveučilišne diplome. Postavio ga je mladić koji je završio fakultet političkih nauka. Jednostavno ne može naći posao, a prodaja diplome njegov je protest protiv korumpiranog društva, kaže Dženana Halimović.
Prodajem diplomu Državnog univerziteta, Univerziteta u Sarajevu. Uz diplomu dolazi dodatak u kojem se nalazi lista ocjena i prosjek. Prodajem jer meni ništa ne vrijedi, isto koji bez nje, a ovako makar neki koristi od nje. Ovo je dio sadržaja oglasa koji je na portalu jednog bosansko-hercegovačkog oglasnika dao Mersad Gušić.
Prodajem diplomu svoju. Završio sam fakultet političkih nauka, odsjek sociologija, sve sam ispite dao u roku, pisao sam dalje master, ali na birovu sam i ne mogu da nađem posao, ne mogu da ne pripravnički da nađem da odradim.
Tako je diploma postala tek komad papira koji Gušić ne može ni pojesti, a previše je tvrda za, da budemo pristojni, nešto drugo. Prodaje iz protesta, stalno pokušava naći posao, ali...
Bezuspješno, puno konkursa, predao sam, išao na razgovore razne, ali traži godinu dana radnog iskustva koju ja ne mogu da dobijem bez tog pripravničkog staža. Niko ne daje te oglase za pripravnike. Kako to ide, ja ne znam, ali mislim da to ide sve preko nekih veza tamo, da se to tako završava.
Kaže da će, kako stvari u Bosni i Hercegovini trenutno stoje, pošteno teško do posla.
Radio sam ja, recimo, preko veze, znam sve kako ide. Preporuči vas neko i onda tek možete otići na razgovor, onda da vas uzmu razmatranje. Da li ako ponudite novce, onda možete dobiti posao. To je tako.
Imao je Gušić namjeru umjesto prodaje s diplomom na ulicu.
Mislio sam izaći sa diplomom na ulicu i prositi, kao oni što prosi sa nalazima od doktora. I oni su kao bolesni, njima trebaju novci za lijek. A ja imam tu diplomu, meni treba posao, a ne dam niko posao. Ne dam priliku da se dokažem. To je najveći problem.
Ali od ove ideje odustao jer kazna za prosjačenje iznosi 250 konvertibilnih maraka, pa ako bi ga uhvatili ne bi je imao od čega platiti. Na pitanje zašto država nema sluha da mladima omogući svjetlu budućnost, kaže kako je stotinu izgovora.
Bio je rat, pa mi smo u tranziciji. Puno je tih razloga, neki koji političari ti navode, oni koji nas vode. Mi imamo dosta sposobnih ljudi, ne daje im se prilika, mi smo jako korumpirano društvo. To svi znaju, oni kod tebe neće da govori, doktori su katastrofa, na fakultetima se završavaju ispiti, ispod katedre daju se novci. Ne vidim da će biti bolje nego što je sad, možda samo biti gore. Nema sluha, vjerovatno nekome odgovara ovako stanje. Mogu krasti novce, mogu sebi postave završavati, to svi znamo kako ide. Dočepaju se ministarske pozicije, sebi stvore kontakte, razne poznanstva i onda kad im se završi mandat, oni vode svoje privatne biznise.
Bunt Mersada Gušića, nažalost, neće promijeniti puno toga, ali, kako kaže, veći i organizovani možda i bi.
Govorio se neće ništa samo promijeniti. Ja mislim, ružno je malo i bezobrazno da ja pozivam sad nekoga na proteste neki, ali bez bunta jednog, bez 100.000 ljudi na ulici, ništa se neće promijeniti. A to ne može niko organizati u ovoj državi, tako da ne vidim da će se nešto u skoroj budućnosti promijeniti. Moja poruka je da se bore na sve moguće načine, legalne, da dođu do posla. A teško.
Inače, u oglasu stoji kako je moguće zamjena za obuku koja podrazumijeva ovladavanje osnovama kriminala i lopovluka. Ako nema zainteresiranih za zamjenu, cijena diplome u odličnom stanju sa pripadajućim prosjekom ocjena iznosi 2.500 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Izložbom bosansko-hercegovačkih strip crtača u Sarajevu je u četvrtak navečer otvoren prvi Strip IT Fest. Izložbe, radionice, diskusije, sve kako bi se popularizirao ovaj oblik likovnog stvaralaštva. Zvijezda Živković ima priču.
Strip, umjetnost sekvence, nekad shvaćen kao razonoda za mlade, danas okuplja sve više poklonika različitih generacija. Među njima je i studentica arhitekture iz Sarajeva Ervina Muftić. Proslijedivši svoj strip, nije znala da će pobijediti na konkursu Život koji živim u organizaciji prvog festivala stripa u BiH, Strip IT Festa.
Ilustracija bila zahtjevnija za mene zato što već neko vrijeme pišem stihove. Slike su pomalo abstrakcije. Tekst je kritika na naše savremeno društvo, neku podređenost gradu, automobilima, na pješaka koji je ugrožen, jedan ekosistem u kojem se gubi možda ta nekakva humana svijest, humana nit čovjeka.
Neformalna družba, a sada udruženje Drugi ugao, već 5 godina okuplja ljubitelje stripa. Oni su i pokrenuli Strip IT Fest u namjeri afirmisanja BH autora, ali i očuvanja strip umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Nacrtati strip je vještina, a prodati ga ponekad i skoro nemoguća misija, kaže strip crtač i predsjednik udruženja Filip Andronik.
U Bosni i Hercegovini ne postoji izdavač koji bi izdavao strip ni pod razum. Ne postoji časopis u kojem je strip dobrodošao, sam se kazao da nema karikatura više. No u Hrvatskoj i Srbiji postoje izdavačke kuće koje se striktno bave izdavanjem stripova. Ako se neko bavi stripom, put neminovno vodi van Bosne i Hercegovine, no ne fizički, mislim, nešto se slati e-mailom. Stoga moraš igrati na kartu jako dobre kreativnosti gdje nećeš duplicirati stil nekog drugog. Drago mi je reći da u Bosni i Hercegovini postoje takvi autori, ali zbog toga što nemaju gdje da izdaju svoje radove, neminovno zapad neko sivilo kao moram naći neki propis na poslu i onda prestanem crtati.
Doajen BH stripa zasigurno je Ahmet Muminović. Bio je jedan od najproduktivnijih strip crtača u bivšoj Jugoslaviji, te urednik nekadašnjeg časopisa za djecu Male novine. Godine 1965. objavio je svoj prvi strip, Emir i Nikolino. Riječ je o Dubrovčaninu Nikolinu i Bosancu Emiru, koji, putujući kroz Bosnu u namjeri da sultanu isplate 30.000 dukata, nailaze na brojne avanture. Tako je nastao tipičan western strip na bosanski način, pojašnjava Muminović.
Šta djecu interesuje? Interesuje i stripovi Divljeg zapada, to je pucanje, laso, dinamika. Pa idem ja napraviti jedan domaći strip sa tim istim temama i tako počnem Emir i Nikolino. To je bilo vrlo popularno.
Ahmeta Muminovića, sada penzionera, mnogi pamte i kao jednog od crtača čuvenog Velikog Bleka, junaka stripa Black Stena. Inače, bivša Jugoslavija nekad u isto vrijeme objavljivala 24 strip lista, često uz dnevne novine. Od stripa se dobro živjelo, a prostor ex-Jugoslavije bio je međunarodno prepoznat kao oaza kreativaca, navodi Muminović.
Primjera radi, jedan francuski list, Cirkus, najtiražniji list, donosi na drugoj strani moju biografiju i Ahmet Muminović napravio Velikog Bleka i tako, da li će dalje crtati. Ja kolegici dam, koja zna francuski, da mi to pročita, ona kaže: Ahmete, nemojte ovo više nikom pokazivati. Što? Ovdje oni pišu ovako. Zamislite na kakav smo nivo došli mi Francuzi kad smo iz Jugoslavije uzeli autore da nam rade.
Među gostima festivala je i njemački autor Reinhard Kleist, svjetski poznat po strip biografijama Johnny Casha, Fidela Castra i drugih slavnih ličnosti.
Strani izdavači su veoma zainteresovani za njemačke stripove jer primjećuju neke zanimljive radove. Možda je to, kako bih rekao, njemački način razmišljanja, ali većina naših stripova govori o istorijskim temama ili biografijama, što i ja u konačnici radim. To je nešto drugačije i to izaziva pažnju. Već 5 godina izdržavam se kao strip crtač i dobro zarađujem. Prije sam crtao reklame ili radio u kafiću, međutim, sreća mi se osmijehnula. Sada radim ono što volim.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sljedećim prilogom posjećamo na 100. godišnjicu tragedije Titanika. Dućan u Manchesteru u Engleskoj u vlasništvu je Josepha Abrahama Hajmana, čovjeka koji je preživio potapanje Titanika. Njegov praunuk za Radio Slobodna Evropa govori o obiteljskom biznisu koji je nastao iz tragedije i priča nevjerojatnu priču o preživljavanju svoga pradjeda. Većina ljudi ne povezuje Titanik sa mesnim ručkom, međutim to ne važi i za židovsku zajednicu u Manchesteru u kojem je naziv nesretno potopljenog broda sinonim za dimljenog lososa i kisele krastavce, priredio Predrag Tomović.
Titanik je 99 godina star porodični biznis koji vodi 40-godišnji Richard Hajman. On je praunuk Josepha Abrahama Hajmana, putnika koji je preživio udar Titanika u ledeni brijeg 15. aprila 1912. godine. Joseph je stigao u New York brodom za spasavanje Karpatija i bio je toliko opčinjen dućanima u ovom imigrantima prepunom američkom gradu da je odlučio da pokrene sopstveni biznis nakon povratka u Englesku. On je zaista bio poznata osoba u Manchesteru zbog toga što je preživio. Nije mnogo ljudi uspjelo da preživi i vrati se u Englesku. Ljudi na ulici pokazivali su prstom na njega i uzvikivali: "To je čovjek s Titanika." Onda je umjesto "Vidi čovjeka s Titanika" došlo do "Idemo u Titaniks". Vrlo brzo je njegov dućan postao poznat pod nazivom Titaniks. Naziv se tako ustalio i sada postoji već 90 godina, kaže Hajmanov praunuk. Kao i mnogi drugi koji su uspjeli da kupe kartu za treću klasu u Titaniku, Joseph Hajman je želio da započne novi život. Uputio se u američku saveznu državu Massachusetts, gdje je trebao da se susretne sa svojim bratom. Međutim, stvari naravno nisu išle po planu. Nakon što je prevezen u New York, Joseph je detaljno ispričao svoju priču za New York Times i New York Herald. Plač nije prestao dok Titanik nije potonuo, tek tada se malo prigušio. "Taj zvuk mi je stalno u ušima i uvijek će biti. Sjedili smo u tišini, bili smo zaprepašteni. Za manje od 10 minuta smo čuli još jednu eksploziju i vidio sam muškarce, žene i dijelove broda kako lete u vazduh. Kasnije sam vidio raspadnuta tijela kako plutaju okolo i siguran sam da je više od 100 osoba završilo u moru nakon eksplozije." Richard Hajman, koji je izjave u medijima dopunio saznanjima koje je dobio od porodice, objašnjava kako je njegov pradjed uspio da preživi. "On je imao sreće. Slučajno se našao u blizini spasilačkog čamca C. Mom pradjedu je rečeno da uđe u čamac u kojem su uglavnom bile žene i djeca i oni nijesu mogli da veslaju. Trebali su nekoliko muškaraca u čamcu jer članovi posade nijesu ulazili u njega, a mnogi putnici prve klase i dalje nijesu vjerovali da će brod potonuti. Da on nije ušao, niko ne bi mogao da pokrene čamac koji bi u tom slučaju završio na dnu mora, isto kao Titanik." Joseph Hajman, koji se nakon toga vrati u Englesku, je preminuo 13 godina prije rođenja svog praunuka, ali kako živi njegov dućan, žive i sjećanja na njega. Neke od namirnica koje se prodaju u Titaniksu se još uvijek pripremaju prema Josephovom receptu. Njegova slika krasi mnoga pakovanja. Danas, kada se obilježava 100. godišnjica potapanja Titanika, Richard je pozvao mještane da dođu u dućan i nazdrave životu njegovog pradjeda i priči o preživljavanju. Međutim, da je Joseph još uvijek živ, atmosfera bi vjerovatno bila drugačija. Kako navode članovi porodice, Joseph je rijetko započinjao priču o Titaniku. Nije pričao o tome, povlačio se u sebe. Danas bismo to nazvali posttraumatskim stresnim poremećajem. Izgledalo je to kao da se slon nalazi u sobi. Svi znaju da je tu, ali se niko ne usuđuje da priča o tome. Jedan naš rođak živio je s njim neko vrijeme dok je bio mlađi. On se prisjeća da se Joseph skoro svaku noć budio vrišteći.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.